Selamat pagi pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita lewat siaran pagi VOA. Saya Adriana Sembiring kembali hadir ke ruang dengar Anda langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC untuk hari ini, Rabu 2 Agustus 2017. Saya sudah didampingi.
Dengan saya Ronan Azanur, ya, dalam 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyimak berbagai informasi menarik dan berita-berita dunia. Di antaranya, pembom bunuh diri menyerbu masjid Syiah di Afghanistan, 20 tewas.
Mantan Menteri Perminyakan terpilih menjadi Perdana Menteri Pakistan.
Rencana resolusi PBB terkait sanksi baru Korea Utara selesai dalam beberapa hari.
Dan kami juga akan menghadirkan laporan dan analisa internasional, diantaranya tentang rencana Presiden Donald Trump untuk terus menyampaikan pandangannya secara berkala lewat Twitter ataupun media-media sosial lainnya.
VOA juga menyorot berbagai origami diterapkan dalam pembuatan robot.
Dan tentu saja masih banyak hal lain yang akan kami sampaikan kepada Anda, termasuk juga berita ekonomi dan berita-berita dunia. Kami masih menunggu rekan Puspita Sariwati akan menyampaikan berita dunia untuk Anda pagi ini, hari Rabu 2 Agustus 2017. Dan kami juga akan menyampaikan berbagai informasi menarik untuk Anda, termasuk salah satu film yang cukup menggegarkan sebetulnya ya. Kalau saya
film
melihat
apa
ini,
Adri?
Ini ada satu film di sebetulnya film seri ini sudah lama, dari tahun 2017 sudah diputar di Netflix.
Yeah.
Tapi banyak sekali menuai kontroversi film ini.
Ya.
Ada yang pro, ada yang kontra. Dan baru-baru ini kemarin ternyata disambung akan ada musim kedua. Jadi kalau
musim
film
ada,
seri itu kan biasanya
ada kelanjutan
gitu. Biasanya kalau penontonnya banyak, animonya besar, akan dilanjut serinya
gitu.
Dan ini dilanjutkan. Jadi ini film seri 13 Reasons Why.
Ya,
mungkin ini, Ronan pernah dengar nih tentang
ya,
13 film ini.
13 Reasons Why ini bercerita mengenai kisah seorang remaja ya yang melakukan bunuh diri karena dia berkaitan dengan bully gitu ya.
Oh, tidak kuat dibully. Emang benar. Dan yang serunya nih, kemarin hari Senin yang kemarin ya, keluar satu research yang menyatakan bahwa penelusuran online tentang metode bunuh diri dan bunuh diri itu sendiri melonjak dalam beberapa minggu setelah Netflix itu menayangkan 13 Reasons Why pada bulan Maret ya, 2017. Jadi agak meresahkan para peneliti dan juga sebagian orang tua nih.
Betul.
Katanya karena sebetulnya riset-riset sebelumnya ya, terutama riset pada tahun 2009 yang menunjukkan tren pencarian bunuh diri itu korelasi dengan bunuh diri itu sebenarnya. Jadi para peneliti ini khawatir kalau memang banyak sekali, karena sampai melonjak gitu ya selama 19 hari pertama setelah ditayangkan ini film, melonjak orang cari topik-topik tentang bunuh diri
ya.
Itu apakah artinya juga makin banyak orang yang bunuh diri pada periode itu yang dikhawatirkan. Begitu loh, walaupun datanya belum ada.
Jadi memang film ini kalau dikonsumsi dengan anak-anak yang masih di bawah umur dan mereka cara berpikirnya, konsep berpikirnya belum matang, itu bisa memotivasi mereka
karena mereka sebetulnya rentan begitu ya, rentan, jadi ya agak-agak mudah dipengaruhi tentunya ya, apalagi
betul.
Karena ini adalah bentuk film, jadi Hollywood yang
ini
buat
kan kisah hidup ya gitu.
Orang itu merasa apa, mengglamorisasi bunuh diri gitu. Jadi nggak ngelihat bunuh diri itu sebagai sesuatu
yang nggak baik,
nggak baik, atau malah ada yang menyatakan itu suatu hal yang berdosa begitu ya.
Dan
jadi
saya juga
itu
pernah
cukup
diskusi dengan.
Jadi cukup apa ya, cukup meresahkan begitu.
Ya, betul.
Tapi sebelum kita melanjutkan lagi cerita kita tentang ini, mungkin kita bisa mendengarkan serangkaian berita dunia yang sudah disiapkan rekan Puspita Sariwati.
Parlemen Pakistan telah memilih Kahid Khakan Abbasi sebagai Perdana Menteri baru menggantikan Nawaz Sharif yang mengundurkan diri pekan lalu menyusul sebuah penyelidikan korupsi. Mantan Menteri Perminyakan Abbasi adalah sekutu lama Sharif. Secara luas, ia diperkirakan dengan mudah akan memenangkan pemilihan di Majelis Nasional yang beranggotakan 342 orang yang didominasi oleh Partai Nawaz, tiga Muslim Pakistan pimpinan Sharif. Abbasi diharapkan menjabat sebagai Perdana Menteri sementara sampai adik laki-laki Sharif, Shahbaz, Menteri Utama di Provinsi Punjab, memenangkan kursi parlemen dalam pemilihan lanjutan. Pemimpin oposisi telah mengkritik manuver politik itu sebagai cenderung memenangkan hubungan keluarga dan tidak demokratis. Nawaz Sharif mengundurkan diri setelah Pengadilan Tinggi Pakistan memperoleh temuan bahwa dia tidak mengungkapkan gaji bulanan dari sebuah perusahaan berkantor di Dubai yang dimiliki anaknya. Putusan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan dugaan korupsi oleh keluarganya. Seorang pembom bunuh diri menyerbu masjid Muslim Syiah terbesar di Provinsi Herat, Afghanistan, Selasa malam, melepaskan tembakan ke arah jemaat sebelum meledakkan dirinya, menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai puluhan lainnya, kata juru bicara gubernur provinsi itu, Jalani Farhad. Namun, seorang anggota parlemen dari Herat, Mehdi Hadid, yang segera pergi ke lokasi tersebut setelah ledakan, mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa apa yang disaksikannya merupakan salah satu pembantaian paling mengerikan. Ia memperkirakan setidaknya 100 orang yang tewas dan korban yang terluka tersebar di seluruh masjid. Serangan tersebut terjadi di tengah sholat petang sewaktu masjid dipenuhi 300 jemaah. Dr. Muhammad Rafiq Sehsai di Rumah Sakit Utama Herat membenarkan 20 mayat dibawa ke rumah sakit di kota Herat, ibu kota provinsi Herat, Selasa malam, segera setelah ledakan tersebut terjadi pada malam hari. Hadid mengatakan bahwa ia melihat beberapa bagian tubuh yang diidentifikasi sebagai penyerang. Meski tidak jelas apakah ada penyerang kedua, saksi di daerah itu melaporkan mendengar ledakan kedua sekitar 10 menit setelah pengebom meledakkan bahan peledaknya. Kantor Polisi Nasional Afghanistan terletak hanya 50 meter, namun Hadid mengatakan polisi terlalu takut untuk mengambil tindakan dan berdiri di luar masjid ketika serangan tersebut terjadi. Duta Besar Jepang di PBB mengatakan dia berharap sebuah rancangan resolusi PBB yang akan memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara segera setelah pengujian rudal balistik antar benua akan selesai dalam beberapa hari. Amerika dan Tiongkok mengatakan minggu lalu bahwa mereka membuat kemajuan dalam resolusi yang kemudian perlu didiskusikan dan disetujui oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB. AS memberi Tiongkok sebuah resolusi yang diusulkan beberapa minggu lalu. Duta Besar Jepang, Koro Beso, yang negaranya berada di dewan tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa ada banyak pekerjaan dan diskusi mengenai rancangan itu. Ia mengatakan Jepang telah memasukkan beberapa gagasan. AS dan Tiongkok melihat hal itu secara serius dan saya berharap bisa menyelesaikannya dalam beberapa hari. Sebuah sekolah asrama bergengsi di Massachusetts mengatakan sebuah penyelidikan memperoleh temuan beberapa kejadian dugaan pelecehan seksual terhadap siswa oleh mantan staf pengajarnya. John Palfrey, kepala sekolah di Phillips Academy, menulis sebuah email kepada komunitas sekolah hari Senin bahwa sebuah badan hukum independen yang direkrut oleh sekolah itu menemukan tindak pelecehan itu. Tahun lalu, sekolah di Andover itu menuduh bahwa 5 mantan guru terlibat dalam tindakan pelecehan seksual dengan siswa selama tahun 1970-an dan 1980-an. 3 dari tersangka pelaku tersebut disebut namanya tahun lalu. 2 lainnya diidentifikasi dalam laporan hari Senin, Brian Davidson dan Frederick Lyman. Laporan terakhir juga mengatakan bahwa penyelidik menyimpulkan bahwa ada 4 kasus pelanggaran seksual lainnya. 3 melibatkan mantan staf pengajar dan 1 melibatkan seorang siswa. Sekolah tersebut tidak merilis identitas mereka. Upaya untuk minta Davidson berkomentar tidak berhasil. Lyman tidak segera menanggapi pesan yang ditinggalkan Selasa di rumahnya di Concord, Massachusetts.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Saudara pendengar, kini kami sampaikan info keuangan dan bursa global untuk hari ini Rabu 2 Agustus 2017 bersama Karlina Amkas.
Di Wall Street New York, indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 73 poin menjadi 21.964, indeks saham S&P 500 naik 6 poin menjadi 2.476, dan indeks saham komposit Nasdaq naik 15 poin menjadi 6.363. Di Eropa, indeks saham DAX Frankfurt naik 133 poin menjadi 12.251. Indeks saham CAC 40 Paris naik 33 poin menjadi 5.127. Dan indeks saham Financial Times London naik 51 poin menjadi 7.423. Di Asia, indeks saham Nikkei Tokyo naik 60 poin menjadi 19.986. Dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 216 poin menjadi 27.540. Beralih ke nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,18 dolar Amerika. 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,3 dolar Amerika. 1 dolar Amerika setara 110 yen Jepang. Dan berdasar catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara 13.324 rupiah. Berikut ini harga komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa di New York. Harga emas naik 4 dolar menjadi 1.277 dolar 40 sen per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun 92 sen menjadi 51 dolar 80 sen per barel. Harga tembaga turun 1 sen menjadi 2 dolar 88 sen per pon. Harga kopi turun lebih dari 1 sen menjadi 1 dolar 38 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 37 dolar menjadi 2023 dolar per ton.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar dari Amerika, Presiden Amerika Donald Trump hari Selasa mengisyaratkan ia berencana akan terus menyampaikan pandangannya dengan postingan berkala di media sosial. Laporan wartawan VOA Ken Bredemeyer disampaikan oleh Madeoni.
Hanya media berita palsu dan lawan-lawan Trump yang ingin agar saya menghentikan penggunaan media sosial. 110 juta orang, kata Trump pada akun Twitternya. Ini merupakan satu-satunya cara bagi saya untuk menyampaikan kebenaran. Bertentangan dengan pendapat Trump, media-media berita besar Amerika yang kerap dikecamnya sebagai berita palsu, belum pernah memintanya agar berhenti menggunakan media sosial. Justru, mereka kerap mengutip komentarnya di Twitter dan menilai ini sebagai kesempatan untuk mengetahui jalan pikirannya setiap saat. Ia memasang pesan mulai dari dini hari sampai larut malam. Meski demikian, beberapa pembantu Gedung Putih dan anggota legislatif dari Partai Republik dan Demokrat mengecam penggunaan Twitter oleh Trump yang total hampir 1.000 pesan dalam 6 bulan pertama kepresidenannya. Pesan tweet Trump berkisar mulai dari ucapan selamat bagi juara olahraga dan kelompok di mana ia berpidato sebelumnya, sampai kepada komentar sengit kepada anggota legislatif yang menolak kebijakan yang ingin diloloskannya, dan media berita yang menerbitkan atau menyiarkan laporan yang tidak menggambarkan dirinya secara positif. Hari Selasa ia mengatakan pasar saham akan mencapai yang tertinggi lagi, 22.000 hari ini. 6 bulan lalu hanya 18.000 pada hari pemilu. Media besar jarang menyebutnya. Perusahaan besar belum pernah untung seperti sekarang. Lapangan kerja mulai merebak. Amati terus. Kadangkala Trump bahkan membuat pembantunya sendiri terkejut dengan komentar-komentarnya di Twitter. Seperti minggu lalu ketika ia mengatakan akan membalikkan kebijakan yang diberlakukan mantan Presiden Barack Obama dan melarang orang-orang transgender berkarya dalam militer Amerika. Ternyata Departemen Pertahanan dan anggota legislatif senior yang mempertimbangkan masalah-masalah militer tidak mengetahui kebijakan itu dan rincian pemberlakuannya masih belum jelas. Trump menunjuk Kepala Staf Gedung Putih yang baru, John Kelly, pensiunan Jenderal Marinir yang memulai jabatan barunya hari Senin, dan menugaskannya untuk menertibkan operasi Gedung Putih yang seringkali kacau. Tapi pesan Trump di Twitter mengenai media sosial tampaknya menunjukkan bahwa perubahan apapun di Gedung Putih tidak berarti membatasinya untuk menyampaikan pesan di Twitter.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Wakil Presiden Amerika Mike Pence menyatakan tindakan-tindakan diplomatik yang diambil Rusia dalam menanggapi sanksi-sanksi baru tidak akan menghalangi komitmen Amerika terhadap keamanannya dan keamanan sekutu-sekutunya. Berbicara Selasa dalam kunjungan ke Georgia, Mike Pence mengatakan legislasi mengenai sanksi-sanksi yang akan segera ditandatangani Presiden Donald Trump akan mengirim pesan sangat jelas bahwa dengan aktivitas Rusia di Ukraina serta dukungannya bagi Iran dan Suriah, sikap Rusia harus berubah. Berikut laporan selengkapnya. Kongres dengan selisih suara besar meloloskan legislasi mengenai sanksi-sanksi yang menghukum Rusia karena campur tangan dalam pemilihan umum Amerika tahun lalu untuk membantu Trump memenangkan jabatan presiden. Legislasi tersebut juga memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Iran dan Korea Utara. Rusia menanggapi dengan memerintahkan Amerika agar mengurangi 755 dari 1.200 lebih staf diplomatiknya yang sekarang ada di Rusia. Presiden dan Kongres kami bersatu dalam mengirim pesan kepada Rusia demi hubungan yang lebih baik. Pencabutan sanksi-sanksi akan mengharuskan Rusia untuk mengubah tindakan yang mengakibatkan sanksi-sanksi itu diberlakukan, kata Pence. Pence sedang melakukan lawatan ke beberapa negara dengan tujuan menunjukkan dukungan Amerika bagi sekutu-sekutunya di kawasan tersebut. Setelah bertemu dengan Perdana Menteri Georgia, Georgi Kvirikasvili di Tbilisi, Pence mengatakan Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Georgia untuk menghadapi agresi Rusia dan mengupayakan resolusi damai dalam memulihkan batas-batas negara itu yang diakui internasional. Pada tahun 2002, Rusia melakukan intervensi militer di Georgia dan kemudian mengakui Republik Osetia Selatan dan Abkhazia yang memisahkan diri sebagai negara merdeka. Beberapa negara mengakui kemerdekaan itu, meskipun sebagian besar negara di dunia masih menganggap wilayah tersebut bagian dari Georgia.
The United States strongly condemns Russia's occupation of Georgia's soil.
Amerika Serikat mengecam keras pendudukan Rusia atas wilayah Georgia, kata Pence. Yakinlah Amerika Serikat akan terus mendukung kedaulatan Georgia dan integritas teritorialnya berdasarkan batas-batas yang diakui secara internasional. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump akan menolak klaim setiap negara yang merongrong prinsip abadi ini. Wakil Presiden tersebut hari Selasa juga melakukan perjalanan ke Montenegro, anggota terbaru NATO. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Baiklah pendengar, dari Amerika sekarang kita ke tanah air. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada Selasa 1 Agustus melakukan pertemuan dengan Dewan Bisnis Amerika Serikat ASEAN, the US Asian Business Council. Pertemuan tertutup selama sekitar 1,5 jam tersebut berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Dalam pertemuan itu, delegasi dari Dewan Bisnis Amerika ASEAN dipimpin oleh Michael Walter Michalak, mantan Duta Besar Amerika untuk Vietnam dan kini menjabat Senior Vice President and Regional Managing Director untuk the US ASEAN Business Council. Dua anggota delegasi Dewan Bisnis Amerika Serikat ASEAN menolak saat dimintai komentarnya tentang hasil pertemuan dengan Luhut tersebut. Hanya Michalak yang bersedia memberikan keterangan meski hanya sebentar sebelum menaiki bus yang membawa rombongan keluar dari kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kepada wartawan, Michalak menjelaskan pertemuan dengan Luhut membicarakan mengenai pentingnya hubungan antara sektor swasta dan pemerintah untuk membahas masalah investasi yang mungkin bakal meningkat di masa mendatang antara sektor swasta dan pemerintah.
Pak Luhut was very forthcoming, saying that he would welcome any discussion with the private sector on any and all investment issues that companies have, and we thought that's really great because there are several investment issues that we'd like to talk about. Talking about oil and gas sector, we're talking about the payment sector, we're talking about digital economy sector. All of these things, I think, have got some issues that we would like to discuss with the government, and in a matter of fact, we have to leave right now. It's discussion.
Michalak meyakini kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi di dunia. Dia merasa situasi seperti ini akan terus berlanjut di masa depan. Michalak memastikan kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, mempunyai potensi sangat besar untuk investasi.
Right now we're talking mainly about investment in Indonesia, which we think has got some really good potential as long as we can get some of the regulatory issues resolved.
Mengenai ancaman keamanan di kawasan Asia Tenggara terkait konflik di Laut Cina Selatan dan kemunculan ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah, Michalak menyerahkan kedua masalah tersebut kepada pasukan keamanan di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dia mempercayai aparat keamanan Indonesia mampu menangani ancaman-ancaman keamanan negara sehingga menciptakan iklim yang stabil dan kondusif bagi investasi asing di Indonesia. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Saudara pendengar, origami adalah seni Jepang kuno berupa teknik melipat kertas dan menciptakan burung bangau dan katak. Insinyur diilhami oleh gagasan ini menerapkannya pada teknologi robotik. Laporan Deborah Block disampaikan Jimmy Manan.
Sebuah robot segitiga origami tebalnya 6 mm dan beratnya hanya 26 gram. Seperti blok Lego, insinyur bisa merakit modul-modul untuk robot dengan berbagai bentuk. Fleksibilitas yang ditawarkan dengan cara ini menyebabkan mereka bisa dibaringkan atau masuk ke tempat-tempat kecil, kemudian keluar dalam bentuk piramida bersisi banyak guna melaksanakan berbagai pekerjaan. Peneliti di Institut Teknologi Swiss kini sedang mempersiapkan sebuah prototip baru. Jamie Paik adalah direktur dari Reconfigurable Robotics Laboratorium di institut ini dan katanya,
"You want them to communicate with each other so that they can create different workforce tasks."
Kami ingin robot-robot ini bisa berkomunikasi satu sama lain sehingga mereka mampu membentuk berbagai gugus tugas di lingkungan terpencil, di mana robot besar atau yang lebih mahal kesulitan.
Modul-modul ini bisa dilipat menjadi berbagai bentuk. Salah seorang peneliti di Institut Teknologi Swiss ini adalah Zenisbek Sakipov. Katanya,
"They are made of multiple layers of flat sheet.
Robot-robot ini terbuat dari berlapis-lapis lembaran dan kami melipatnya untuk memperoleh bentuk tiga dimensi robot. Kemudian kami mempergunakan komponen lain seperti elektronik untuk menciptakan kepekaan dan kemampuan komunikasi, serta juga baterai untuk menggerakkannya. Robot-robot ini tidak mahal, mudah diproduksi, dan bisa dibuat dalam volume yang besar. Kata Jamie Paik,
"You should not cry over a lost robot or a broken one on the way. So we want this to be a cheap, easy solution."
Anda tidak usah menyesalkan kalau ada robot hilang atau rusak. Kami ingin robot-robot ini murah, mudah, solusi untuk mentransfer informasi, dan agar ini terselenggara, robot ini harus bisa melakukan berbagai gerakan. Status yang sekarang ini adalah mereka mampu merangkak, melangkah, dan malahan meloncat untuk mengatasi berbagai jenis hambatan.
Peneliti mengatakan sistem yang serbaguna ini akan diperluas penggunaannya di bidang seperti interaksi manusia-robot.
Inilah VOA.
Berikut ini kami sampaikan pandangan pemerintah Amerika Serikat.
Bom rakitan digunakan teroris tidak hanya untuk menyerang pasukan militer lawan, tetapi juga semakin banyak digunakan untuk menyerang penduduk sipil. Sebagai perintis di dunia dalam pembersihan bahaya peledak yang mengancam jiwa warga sipil, Amerika Serikat mengambil tindakan untuk menangani senjata maut ini di Suriah, Irak, Kolombia, Afghanistan, dan di tempat-tempat lain di seluruh dunia. Menurut Landmine Monitor, laporan tahunan yang dikeluarkan sebuah LSM, bom rakitan yang dipicu orang dan ranjau darat telah menelan 1.075 korban jiwa tahun 2014 dan 1.331 korban jiwa tahun 2015. Bom rakitan khususnya merupakan ancaman bagi personel militer maupun warga sipil yang masuk ke wilayah yang tadinya diduduki teroris. Misalnya, dalam bulan-bulan terakhir pertempuran di Mosul, ISIS menanam bom rakitan di jalan-jalan untuk mencegah penduduk meninggalkan kota itu. Kemudian, selagi mundur dari Mosul, teroris memasang ribuan bom rakitan di sekitar infrastruktur penting, seperti fasilitas listrik dan air minum, sekolah, dan rumah sakit. Kelompok bersenjata bukan pemerintah, seperti ISIS dan Taliban, sering menggunakan bom rakitan untuk mengganggu operasi perdamaian dan meneror warga sipil di Irak, Afghanistan, dan Suriah, tulis Stephanie Paiko, pejabat diplomasi publik Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. ISIS juga memasang bom-bom rakitan sebelum menarik diri dari suatu wilayah dengan niat memperpanjang situasi tidak aman, menimbulkan korban lebih banyak di kalangan masyarakat yang berusaha memulihkan kehidupan setelah perang dan menunda pembangunan kembali perekonomian di wilayah-wilayah yang baru dibebaskan dari kekuasaan ISIS. Amerika Serikat merintis upaya global penghancuran senjata konvensional, termasuk pembersihan ranjau, dan telah menghabiskan lebih dari 2,8 miliar dolar untuk berbagai proyek di lebih dari 100 negara sejak tahun 1993. Selain pembersihan ranjau untuk tujuan kemanusiaan, upaya kontra bom rakitan Amerika Serikat berusaha mengacaukan jejaring yang menggunakan bom rakitan dan melatih pasukan yang melawan jejaring itu dalam mengidentifikasi bom rakitan dan melindungi dari bom rakitan. Upaya kontra bom rakitan berbeda dengan pembersihan ranjau demi kemanusiaan, karena upaya ini terfokus pada menangkal, mendeteksi, dan mencegah penggunaan bom rakitan sebelum ancaman segera akan menjadi kenyataan, tulis Stephanie Paiko. Bekerjasama dengan sekutu-sekutu dan masyarakat internasional, tulisnya, Amerika Serikat akan terus mengembangkan strategi untuk menangani ancaman bom rakitan guna mencegah pengguna bom rakitan melaksanakan rencana keji mereka dan untuk mencapai perdamaian dan keamanan.
Demikian pandangan pemerintah Amerika Serikat.
Saudara pendengar, berita-berita dan analisa peristiwa di berbagai dunia dapat Anda ikuti di website kami www.voaindonesia.com.
Dan jangan lupa like Facebook kami @voaindonesia. Anda juga bisa berinteraksi dengan kami lewat VOA Twitter dan menonton berbagai program kami di YouTube.
Dan bagi pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan saran, silahkan email ke voaindonesia@voanews.com. Sudah sampai bagian ke pertama ini, dan kami akan kembali lagi sejenak lagi. Jangan kemana-mana dulu, saudara pendengar.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, halo pendengar Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami siaran pagi VOA Washington. Sebagai pembuka bagian kedua, saya Adriana Sembiring mengajak Anda menyimak Sari Berita Dunia bersama Puspita Sariwati.
Parlemen Pakistan telah memilih Kahid Khakan Abbasi sebagai Perdana Menteri baru menggantikan Nawaz Sharif yang mengundurkan diri pekan lalu menyusul sebuah penyelidikan korupsi. Mantan Menteri Perminyakan Abbasi adalah sekutu lama Sharif. Secara luas, ia diperkirakan dengan mudah akan memenangkan pemilihan di Majelis Nasional yang beranggotakan 342 orang yang didominasi oleh Partai Nawaz, tiga Muslim Pakistan pimpinan Sharif. Seorang pembom bunuh diri menyerbu masjid Muslim Syiah terbesar di Provinsi Herat, Afghanistan Selasa malam, melepaskan tembakan ke arah jemaat sebelum meledakkan dirinya, menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai puluhan lainnya, kata juru bicara gubernur provinsi itu, Jalani Farhad. Namun, seorang anggota parlemen dari Herat, Mehdi Hadid, yang segera pergi ke lokasi tersebut setelah ledakan, mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa apa yang disaksikannya merupakan salah satu pembantaian paling mengerikan. Ia memperkirakan setidaknya 100 orang yang tewas dan korban yang terluka tersebar di seluruh masjid. Serangan tersebut terjadi di tengah sholat petang sewaktu masjid dipenuhi 300 jemaah. Duta Besar Jepang di PBB mengatakan dia berharap sebuah rancangan resolusi PBB yang akan memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara segera setelah pengujian rudal balistik antar benua akan selesai dalam beberapa hari. Amerika dan Tiongkok mengatakan minggu lalu bahwa mereka membuat kemajuan dalam resolusi yang kemudian perlu didiskusikan dan disetujui oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Sebuah sekolah asrama bergengsi di Massachusetts mengatakan sebuah penyelidikan memperoleh temuan beberapa kejadian dugaan pelecehan seksual terhadap siswa oleh mantan staf pengajarnya. John Palfrey, kepala sekolah di Phillips Academy, menulis sebuah email kepada komunitas sekolah hari Senin bahwa sebuah badan hukum independen yang direkrut oleh sekolah itu menemukan tindak pelecehan itu. Tahun lalu, sekolah di Andover itu menuduh bahwa 5 mantan guru terlibat dalam tindakan pelecehan seksual dengan siswa selama tahun 1970-an dan 1980-an.
Pendengar, banyak berita menarik lainnya yang bisa Anda simak di website kami di www.voaindonesia.com. Saya Ronan Zakaria pagi ini dibantu oleh produser Erna Wiasi dan teknisi Kit Holmes. Kami masih akan menyampaikan beberapa laporan yang mudah-mudahan berguna untuk Anda. Di antaranya...
Nah, sekarang ini dia sedang menghadapi mahkamah militer. Parameter indikatornya tidak jelas kalau disebut penodaan sama agama.
Ini cuplikan tentang penelitian Undang-Undang Penodaan Agama di 5 negara yaitu Indonesia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Jerman.
these children are worrying about, like what food they're going to have or what like clothes they're going to wear.
Anak-anak ini mengkhawatirkan makanan apa yang akan mereka makan atau pakaian apa yang akan mereka kenakan.
Itulah kata Tracy Demis, imigran muda asal Ethiopia yang berupaya membantu negara asalnya.
Kini kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Produsen mobil Peugeot dan Citroën menuntaskan pengambil alihan pabrik mobil General Motors di Eropa untuk merek Opel dan Vauxhall senilai 2,5 miliar dolar dan menunjuk manajemen baru untuk mewujudkan rencana perubahan. Dalam pernyataan hari Selasa, PSA Group yang berpusat di Prancis mengatakan para eksekutif baru akan memaparkan rencana itu dalam 100 hari. Pemimpin unit Opel mengatakan perubahan itu ditujukan untuk meraup keuntungan lagi pada tahun 2020 dan meraih margin laba operasi 6% pada tahun 2026 setelah bertahun-tahun menderita kerugian. Produsen mobil itu berharap bisa menghemat sampai 1,7 miliar euro setiap tahun dari pengambil alihan itu, terutama untuk bidang pembelian serta penelitian dan pengembangan. Ketua PSA Carlos Tavares menegaskan, Opel tetap merupakan mobil Jerman dan Vauxhall tetap mobil Inggris. PSA adalah produsen mobil nomor 2 di Eropa setelah Volkswagen. Pemerintah Jerman mengatakan tingkat pengangguran di negara itu naik hingga 5,6% bulan lalu, kenaikan musiman yang biasa terjadi pada awal libur musim panas. Tetapi tren yang mendasarinya tetap sehat. Badan Tenaga Kerja Federal hari Selasa mengatakan, 2,5 juta orang tercatat sebagai penganggur pada bulan Juli, 45 ribu lebih banyak dari bulan sebelumnya, tetapi 143 ribu lebih sedikit dari setahun sebelumnya. Tingkat pengangguran yang belum disesuaikan itu naik dari 5,5%. Pertumbuhan ekonomi Jerman, terbesar di Eropa, sejauh ini mantap menjelang pemilu September di mana kansler Angela Merkel mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat. Dalam berita lain, karyawan yang mogok di Bank of England memakai topeng lucu berupa wajah gubernur bank, Mark Carney, hari Selasa, ketika berdiri di luar institusi tersebut menuntut gaji yang lebih baik. Pemogokan 3 hari itu, yang pertama bagi bank sentral dalam lebih 50 tahun, terjadi setelah pekerja tidak mencapai kesepakatan yang memungkinkan gaji mereka naik setingkat inflasi, yang kini mencapai 2,6% per tahun. Sekitar 40 pekerja, termasuk tenaga pemeliharaan dan keamanan, membawa poster bertuliskan Staff Bank of England menuntut gaji yang adil. Peter Kavanagh, pejabat Serikat Pekerja Unite, mengatakan para pekerja tidak diberi pilihan selain melakukan pemogokan karena mereka lagi-lagi harus menanggung pemotongan gaji. Menurut Kavanagh, Carney seharusnya menemui demonstran untuk menjelaskan mengapa para pekerja keras itu layak mendapat pemotongan gaji bertahun-tahun.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dua tokoh oposisi Venezuela yang dikenai tahanan rumah telah dibawa pergi dari rumah mereka oleh pasukan keamanan negara 2 hari setelah pemungutan suara kontroversial yang menyetujui pembentukan Majelis Nasional Konstituante yang bertugas menulis ulang undang-undang negara itu. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Keluarga Leopoldo Lopez dan Antonio Ledesma menyatakan kedua orang itu dibawa Selasa dini hari oleh anggota Dinas Intelijen Venezuela, SEBIN. Keluarga kedua orang itu mengunggah video-video di Twitter yang memperlihatkan kedua orang itu dibawa pergi. Ledesma tampak masih mengenakan piyama. Mahkamah Agung Venezuela mengatakan kedua tokoh itu dibawa kembali ke penjara karena sumber-sumber intelijen resmi memperoleh temuan mereka sedang menyusun rencana untuk melarikan diri. Mahkamah juga menyatakan Lopez dan Ledesma melanggar ketentuan-ketentuan tahanan rumah mereka dengan melakukan kampanye politik dan membuat pernyataan kepada media. Pejabat Asisten Menteri Luar Negeri Amerika, Francisco Palmieri, memuat di Twitter bahwa Amerika prihatin atas penahanan kedua pria itu dan menyatakan hal tersebut membuktikan lebih jauh sifat otoriter rezim Maduro. Kedua tokoh oposisi itu memuat video yang mendesak pengikut mereka agar memboikot pemungutan suara minggu lalu untuk membentuk majelis yang disebut kubu oposisi, merupakan upaya Presiden Nicolas Maduro untuk mengubah Venezuela menjadi negara otoriter. Lopez dan Ledesma, keduanya adalah mantan wali kota, dikenai tahanan rumah atas berbagai tuduhan. Lopez baru dikenai tahanan rumah beberapa pekan silam setelah mendekam 3,5 tahun di penjara atas tuduhan menyulut kekerasan pada waktu berlangsung protes anti-Maduro di jalan-jalan pada tahun 2014. Ledesma divonis bersalah atas tuduhan merencanakan kudeta terhadap Maduro. Penahanan ini berlangsung beberapa jam setelah Amerika memberitahukan sanksi-sanksi terhadap Maduro terkait apa yang disebutnya pemilihan tidak sah, sebuah majelis yang bertugas menyusun ulang konstitusi. Seluruh aset Maduro di Amerika dibekukan dan warga Amerika dilarang melakukan transaksi apapun dengannya. Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengumumkan sanksi tersebut Senin di Washington dan menyebut Maduro sebagai diktator yang mengabaikan kehendak rakyat Venezuela. Maduro menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap sanksi Senin malam dan menggambarkan sanksi itu sebagai pertanda keputusasaan dan kebencian Presiden Donald Trump. Maduro menyalahkan kesengsaraan negara itu akibat apa yang ia sebut imperialisme Amerika dan para pendukungnya di Venezuela. Ia memperingatkan agar organisasi negara-negara Amerika tidak melakukan intervensi. Hal itu pasti akan menyebabkan perang saudara, katanya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, pada hari Selasa, Turki menjadi tuan rumah pertemuan Organisasi Kerjasama Islam, OIC, untuk membahas krisis yang timbul sejak Israel memberlakukan langkah-langkah keamanan di Masjid Al-Aqsa. Berikut laporan kantor berita AFP disampaikan Joko Santoso.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu memimpin pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam di Istanbul yang diprakarsai Ankara sebagai ketua organisasi. Turki memiliki hubungan diplomatik penuh dengan Israel setelah tahun lalu menyelesaikan krisis hubungan. Tetapi Presiden Recep Tayyip Erdogan tetap mengecam keras kebijakan Israel terkait Palestina. Pertemuan ini dihadiri Menteri Luar Negeri dan petinggi negara-negara Muslim, termasuk Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adil Al-Jubeir dan Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif. Iran dan Arab Saudi terlibat dalam pertikaian sangat sengit. Israel membuat dunia Islam marah karena memasang mesin deteksi logam di tempat suci Haram Al-Sharif di Yerusalem setelah serangan kawanan bersenjata menewaskan 2 orang polisi Israel tanggal 14 Juli yang lalu. Langkah keamanan itu memicu protes oleh kaum Muslim dan kerusuhan yang menelan korban jiwa. Dan pekan lalu pemerintah Israel menyingkirkan mesin-mesin deteksi logam dan kamera. Kompleks itu antara lain mencakup Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat yang dianggap paling suci oleh umat Islam. Ini merupakan kemenangan kecil dalam pergulatan panjang demi kebebasan, kata Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Malki dalam pertemuan di Istanbul itu. Namun ia menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berusaha mengubah kesepakatan lama bahwa hanya umat Muslim yang boleh menjalankan ibadah di kompleks Masjid Al-Aqsa, meskipun siapa saja boleh berkunjung termasuk orang Yahudi. Netanyahu akan berusaha lagi untuk memberlakukan status quo, dan kita harus menyiapkan diri menghadapi babak berikutnya yang mungkin datang dalam waktu sangat dekat dan situasinya mungkin sangat buruk, tambah Menteri Al-Malki. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan sekaranglah saatnya umat Islam mulai membantu warga Palestina dengan perbuatan, tidak hanya dengan kata-kata. Kita harus bertindak melindungi Masjid Al-Aqsa dan Palestina, katanya. Ia menegaskan lagi seruan Presiden Erdogan agar semua umat Islam mengunjungi Yerusalem. Tahun lalu Turki dan Israel mengakhiri pertikaian yang timbul karena tahun 2010 Israel menyerbu sebuah kapal yang sedang berlayar menuju Gaza, menewaskan 10 pegiat Turki. Sejak itu kedua pihak telah melakukan kerjasama energi untuk mengalirkan gas bumi dari Israel ke Turki. Namun Erdogan, yang menyebut dirinya sebagai pejuang cita-cita Palestina, masih sering mengecam kebijakan Israel. Komentarnya terkait krisis terbaru ini termasuk di antara yang paling keras sejak kesepakatan rekonsiliasi dengan Israel. The Voice of America,
VOA. Tadi kita sudah ada menyampaikan berita bahwa Pak Donald Trump, Presiden Amerika, akan terus nih pakai Twitter.
Senang sekali ya memakai sosial media untuk...
Betul. Terserah deh kalian mau bilang apa. Pokoknya saya mau berhubungan langsung dengan rakyat pakai media sosial.
Tidak perlu press conference gitu, nggak perlu ya.
Nggak perlu lah. TV-TV itu terserah katanya. Tapi, pokoknya dia langsung. Twitteran tapi, gimana nih.
Tapi hati-hatilah ya menggunakan media sosial ya.
Oh iya, zaman begini ya.
Jangan salah ngomong aja.
Sering kok Pak Trump juga sering mendapat kecaman karena isi-isi Twitternya gitu. Tapi umumnya orang
Bagi kita juga harus hati-hati ya.
Gak bisa lepas dari media sosial juga sih kita sebetulnya ya. Kalau dipikir-pikir zaman begini semuanya, mulai dari yang kecil sampai yang udah pejabat tinggi. Pakai media sosial ya.
Untuk mengungkapkan isi hati dan
betul.
Pikiran.
Dan baru-baru ini Universitas Harvard itu membatalkan surat penerimaan masuk seorang mahasiswa loh. Ada beberapa lah mahasiswanya ini, 10 kalau nggak salah ya. Karena itu postingan mereka di media sosial yang dianggap tidak layak.
Waduh.
Bayangkan
kan,
ini salah-salah
masa depan hancur itu.
Benar, kehilangan kesempatan masuk Harvard. Coba bayangkan itu.
Makanya hati-hati, semua bisa diintip. Jangan semua diceritain di media sosial.
Betul, katanya kalau kalau mau curhat, kalau mau apa itu ke teman aja langsung hadap-hadapan katanya, nggak usah pakai Facebook, nggak usah pakai Instagram.
curhat aja. Dan berdoa pun juga langsung aja ke Tuhan ya.
Iya, nggak usah pakai media sosial ya. Saudara pendengar, kini kita ikuti laporan dari Tanah Air. Setara Institut pada hari Selasa 1 Agustus merilis hasil penelitiannya tentang undang-undang penodaan agama di 5 negara, yaitu Indonesia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Jerman. Penelitian itu menemukan bahwa undang-undang penodaan agama bukan hanya ilegal menurut hukum HAM internasional, tetapi juga merugikan kelompok-kelompok minoritas. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos menjelaskan, hasil penelitian lembaganya di 5 negara tersebut memperlihatkan bahwa undang-undang penodaan agama kerap digunakan oleh kelompok mayoritas untuk melindungi agama mereka. Bukan hanya itu, kata Bonar, undang-undang penodaan agama juga selalu berimplikasi pada terjadinya penghilangan hak-hak minoritas terkait kebebasan beragama dan memperkuat kelompok intoleran untuk melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan hukum atau persekusi. Di Indonesia, lanjut Bonar, undang-undang penodaan agama ini telah memberikan dampak negatif bagi warga negara. Selain penyalahgunaan undang-undang yang berakibat pada pemberian vonis yang tidak tepat, juga memicu tindakan diskriminasi, kebencian, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Dia mencontohkan ketika terjadi kekerasan, pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran terhadap hak-hak kelompok minoritas dalam bentuk penyegelan rumah ibadah, mengusir mereka secara paksa dari kelompoknya, dan melarang mereka melakukan aktivitas keagamaan. Sementara para pelaku kekerasan tidak diadili. Data Setara Institut menyebutkan bahwa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ada 15 kasus penodaan agama.
Banyak yang aneh-aneh, dilihat aja kasusnya Dr. Otto yang di Balikpapan, ya kan? Yang sebetulnya hanya memberikan komentar di FB, di Facebook, tapi kemudian dikriminalisasikan. Atau kasus yang terjadi baru-baru ini di Papua, kan? Seorang mayor yang membersihkan ruangan, dia kertas-kertas dan sebagainya dibuang ke tempat sampah dan dibakar, Tapi ternyata ada Alkitab yang ikut terbakar. Nah, sekarang ini dia sedang menghadapi mahkamah militer. Parameter indikatornya tidak jelas kalau disebut penodaan sama agama.
Bonar Tigor Naipospos menambahkan, undang-undang penodaan agama ini juga sering digunakan untuk membungkam kritik penyelesaian perselisihan, mendorong terjadinya sensor diri dan pelanggaran kebebasan berekspresi. Menurutnya, undang-undang ini menghalangi penegakan hukum secara benar karena seringkali menggunakan tekanan massa untuk mempengaruhi keputusan pengadilan dan keputusan politik oleh pihak yang berwenang. Untuk itu, setara lanjut Bonar sangat berharap pemerintah segera mencabut undang-undang penodaan agama. Dia juga menyayangkan langkah DPR yang masih memasukkan pasal penodaan agama dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. DPR tambahnya harus merumuskan undang-undang secara jelas tentang perlindungan terhadap minoritas keagamaan, karena undang-undang dibuat dimaksudkan untuk melindungi individu dan bukan agama.
Pejabat pemerintahan kita, kemudian akademisi kita, masih kurang sensitif terhadap hak asasi manusia. Dan masih mengedepankan prinsip yang penting adalah melindungi agama. Undang-undang penodaan agama kan tujuannya adalah religious protection. Ketimbang kemudian melindungi hak-hak pribadi mengenai masalah kebebasan beragama.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menolak penghapusan aturan tentang penodaan agama. Menurutnya, saat ini aturan tersebut masih diperlukan agar tidak ada agama manapun yang dinodai, sehingga bisa mencegah kerawanan sosial.
Saya menangkapnya bukan menghilangkan, tapi bagaimana agar didudukan secara semestinya begitu ya. Jadi tidak lalu kemudian digunakan untuk menghukum orang dengan dalih menista atau menoda, tapi harus betul-betul dimaknai bahwa itu justru dalam rangka sebenarnya untuk bagaimana agar masing-masing ajaran agama, khususnya yang terkait dengan pokok-pokok atau isi pokok dari ajaran agama itu, tidak lalu kemudian disimpangi oleh siapapun juga, sehingga itu lalu malah menimbulkan kerawanan sosial yang tidak semestinya. Jadi harus dilihat undang-undang itu dari sisi preventif.
Terkait dengan aturan penodaan agama, Setara Institute bersama lembaga lain pernah mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama ke Mahkamah Konstitusi. Namun uji materi tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Pendengar, seperti yang kita ketahui, di Indonesia sekarang ada krisis garam yang mempengaruhi kebutuhan konsumsi garam masyarakat. Bagaimana kebijakan impor garam nasional? Ikuti bincang-bincang Madeoni dengan Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan RI berikut ini.
Saat ini Indonesia sedang mengalami krisis garam, padahal katanya Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia yang memiliki garis panjang pantai. Kenapa ini bisa terjadi, Bapak?
Ini adalah karena pengaruh cuaca yang sampai saat ini sudah mulai berakhir. Tapi sebelumnya adalah masalah cuaca yang hujan terus, sehingga petambak garam itu tidak bisa berproduksi maksimal. Nah, hal ini mempengaruhi pada kondisi produksi garam nasional, dan kita sudah deteksi ini.
Sebetulnya berapa kebutuhan nasional kita per tahun?
Jadi kalau kebutuhan nasional untuk garam industri lebih 2 juta ton, dan kalau untuk garam konsumsi mungkin kurang lebih sekitar segitu juga.
Bagaimana kebijakan impor kita ini? KKP baru saja menyerahkan kepada Departemen Perdagangan kewenangan untuk membuka keran impor ini.
Ya, jadi kami diberikan kewenangan untuk membuka keran impor sebesar 75 ribu ton untuk sampai 31 Agustus ini.
Ini kapan kira-kira impor ini bisa akan sampai?
Kita harapkan akan masuk tanggal 10 Agustus. Jadi kita tugaskan PT Garam untuk memasukkan garam, dan kita harapkan tanggal 10 Agustus sudah bisa masuk.
Dari mana Bapak datangnya impor ini?
Dari Australia akan masuk.
Upaya apa yang dilakukan untuk menyeimbangkan produksi dalam negeri dan impor ini supaya neraca garam kita baik ya, antara impor dan produksi dalam negeri?
Makanya kita bekerja sama dengan KKP untuk mengendalikan kebutuhan impor ini. Oleh karena itu kita secara bertahap, tahap ini adalah kita lihat dulu dengan 75 ribu ton, karena kita tahu kondisi cuaca dan petani itu akan mulai panen mulai awal September.
Bapak, kalau kita bicara kebijakan impor, idealnya seberapa besar yang seharusnya bisa diimpor untuk kalau kita bicara garam ini? Karena kalau saya lihat dari data tahun 2013 sampai 2014 saja, ini impor kita sampai 23% untuk garam ini. Seharusnya sebagai negara maritim yang besar, ini bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Pemerintah sudah memperkirakan akan kebutuhan khususnya untuk konsumsi itu sekitar 226 ribu ton. Dan ini adalah masih bagian daripada 226 ribu ton itu, yaitu adalah 75 ribu ton kedua. Jadi kita masih punya ruang sekitar 75 ribu ton lagi kalau kita memang masih memerlukan.
Bagaimana dengan penambahan sentra produksi ini, Bapak? Tidak banyak daerah yang memproduksi garam ini, sehingga produksi dalam negeri semakin banyak dan impor kita jadi semakin berkurang.
Kalau tidak salah, sebagai instansi pembina, KKP sudah punya roadmap-nya untuk itu, dan salah satu sentra produksinya yang sedang dikembangkan adalah di Nusa Tenggara Timur.
Apalagi yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini, karena kelihatannya masyarakat sudah tidak sabar tampaknya karena harga ini sudah sangat melambung. Saya dengar katanya, ini mohon koreksi kalau saya keliru, dari harga satu bungkus Rp5.000 menjadi sekarang ini sampai Rp40.000.
Ada beberapa langkah yang kita lakukan ya untuk menyediakan pasokan itu, gitu kan. Di antaranya adalah melalui importasi, dan kita akan segera mendistribusikan ke industri-industri pengolah garam konsumsi. Mulai minggu depan sudah mulai masuk, dan kita pendistribusiannya akan kita pastikan segera sampai ke industri-industri kecil dan menengah pengolah garam konsumsi.
Baik, Pak Oke Nurwan, terima kasih banyak Bapak waktunya.
Baik, terima kasih.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA sudah sering menampilkan kehidupan para imigran yang cukup unik di Amerika. Seorang imigran muda asal Ethiopia yang menghabiskan hampir sebagian besar hidupnya di Amerika telah menemukan sebuah proyek untuk membantu negara asalnya. Wartawan VOA Amber Wishi melaporkan disampaikan Vina Mub tadi dalam segmen Amerika Kini.
Mahasiswi bernama Tracy Demis pindah ke Amerika dari Ethiopia pada usia 6 tahun. Dan baru-baru ini meluncurkan gerakan amal bernama Proyek Lee George Ethiopia. Dia mengumpulkan pasokan obat-obatan dan pakaian hasil sumbangan dan memasukkannya ke dalam tas kain warna-warni yang melambangkan bendera Ethiopia. 100 tas yang telah dikumpulkannya akan diserahkan secara langsung kepada orang-orang di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa. Proyek Lee George Ethiopia artinya anak-anak Ethiopia. Demis merasa terpanggil untuk beramal kepada warga Ethiopia, terutama anak-anak.
These children are worrying about like what food they're going to have or what like clothes they're going to wear.
Anak-anak ini mengkhawatirkan makanan apa yang akan mereka makan atau pakaian apa yang akan mereka kenakan.
Sekitar 30% dari 100 juta warga Ethiopia hidup dalam kemiskinan. Demis mengatakan orang tuanya selalu membantu mereka yang membutuhkan dan dia ingin melanjutkan tradisi itu. Dia terbang ke Ethiopia bulan Juli untuk menyerahkan tas-tas itu secara langsung. Separuh diantaranya akan diberikan kepada mereka yang hidup di jalan-jalan Addis Ababa, dan separuh lainnya akan disumbangkan ke tempat penampungan. Demis mendapat bantuan dari Project YZ, sebuah organisasi yang berbasis di Amerika yang memberdayakan para imigran milenial.
This project means a lot to me because I want to make a real impact, especially in Africa and those who are less fortunate and don't have the opportunity as we do in America.
Proyek ini sangat berarti bagi saya karena saya ingin membuat dampak yang besar terutama di Afrika dan kepada mereka yang kurang beruntung dan tidak memiliki peluang seperti di Amerika.
Meskipun ini adalah pertama kalinya Demis ke Ethiopia untuk proyek tersebut, dia berencana untuk menjadikan kegiatan ini sebagai rutinitas tahunan.
Sampai Saudara pendengar, Anda telah mengikuti hampir semua siaran kami, dan untuk bagian terakhir ini kami meminta Anda juga untuk berpartisipasi, berinteraksi dengan kami lewat Facebook. Anda bisa like Facebook kami @VOA Indonesia. Anda juga bisa berinteraksi dengan VOA lewat Twitter dan menonton berbagai program kami di YouTube.
Juga pada setiap hari Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda juga bisa mengikuti siaran Facebook Live bersama tim siaran VOA Petang.
Dan bagi saudara pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan, tentu bisa melakukannya langsung dalam acara Facebook Live dengan siaran petang itu. Tapi Anda juga bisa mengirimkan lewat email ke voaindonesia@voanews.com. Nah, saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran pagi akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring bersama Ronan Zakaria, Erna Wiasih, dan Kit Holmes, serta kerabat kerja lain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.